día a todos e todas. Benvidos e benvidas a esta nova emisión dende Radio Cedeira. Hoxe estamos de locutores e locutoras
Alma,
Anxo,
Laura
e Iria. Hoxe falaremos dos deportes que nos gustan. No meu caso, falareivos do baloncesto, un deporte moi popular e divertido que, persoalmente, me gusta moito. O baloncesto é un xogo de equipo que consiste en encestar o balón nunha canastra ou cesta xunto cos teus 4 compañeiros, mentre outros 5 xogadores intentan roubar o balón e conseguir máis puntos que o equipo contrario. Cada canastra conta de 1 a 3 puntos dependendo do tipo de tiro. Os tiros libres valen 1 punto, as canastras normais valen 2 puntos e os tiros dende a área ou máis lonxe son os triples e valen 3 puntos. O baloncesto foi inventado por James Naismith, un profesor da Universidade de Illinois, Massachusetts. Antigamente consistía en lanzar unha pelota de coiro macizo a través dun arco de pedra que se fixaba a altura considerable. A miña compañeira Alma vai nos falar do seu deporte favorito.
Bo día, o meu deporte favorito é o balomán. É un deporte de equipo como o baloncesto. O balomán inventou un profesor de educación física que se chamaba Max Eiser. Foi no ano 1926. Os equipos están formados por 7 xogadores ou xogadoras, 6 de campo e un porteiro ou porteira. Un partido de balomán dura unha hora, con dúas partes de 30 minutos, e un descanso de 10 minutos entre elas. Se finalizado o partido, o marcador está empatado, aplícase unha prórroga de 2 tempos de 5 minutos cun minuto de descanso. Os partidos infantís teñen 4 partes de 10 minutos, cada unha. Tamén hai balomán praia, que ten outras regras. Para min é un deporte moi divertido que me gusta moito. Agora, o meu compañeiro Anxo vai nos falar do seu deporte favorito.
Ola a todos e todas. O meu deporte favorito é o fútbol. O fútbol é un deporte de 2 equipos de 11 xogadores que compiten por marcar na outra portería. Cada parte dura 45 minutos e o partido dura 2 partes. Gaña o equipo que marque máis goles. No caso das competicións importantes, se quedan empatados e hai que desempatar a penaltis. Os chinos foron os primeiros en divertirse dándolle patadas a unha pelota e meténdoas en redes, xa no século III a.C., pero formalizouse en Inglaterra no século XIX. Agora, a miña compañeira Laura vai vos falar do seu deporte favorito.
Bo día, eu vou vos contar algunhas cousas sobre o taekwondo. É un deporte que é un tipo de defensa persoal ou arte marcial. É un deporte de orixe coreano que se comezou a practicar no ano 1955. Dentro do taekwondo, dependendo da escola na que estés, podes facer combate, que é unha pelexa con proteccións, podes facer exhibición, que é como unha coreografía con pasos de taekwondo, ou podes facer técnica, que consiste en aprenderse pums e kicho para subir de cinturón. Os cinturóns que tens que conseguir para chegar ao negro son o branco e amarelo, o amarelo e laranxa, laranxa, laranxa e verde, verde, verde e azul, azul, azul e vermello, vermello e negro. Seres menos de 18 anos e negro. Na miña opinión, o taekwondo é un deporte moi entretenido e podes coñecer moita xente e pasar de cinturón coas túas amigas e amigos.
Pois isto foi o que deu de si este programa, os nosos deportes.
Agardamos que o pasarades moi ben escoitando este programa de radio.
Ademais, seguro que aprendestes cousas novas sobre estes 4 deportes.
Agardamos no próximo programa.
Adeus!